Jalakiliw yira tora kiritigɛla minnu wulila ka na kiri daminɛ la. Jalakibagaw y'a lajɛ o yɔrɔ bɛɛ ka Donald Trump a ka kiri ka koɲa cun o yɔrɔ bɛɛ la. U ko Donald Trump ko a ye hakilila jugu de ta yasa ka se ka Amerika jamana ɲɛmɔgɔ kalafili san 2016 ko ka nanbara ko la. A ye galon tigɛ ka wari sɛbɛn kolonw ladon ani ka tila ka u dogo. Ni jalakilikan ninnu fɔra Manhattan nɔminɛlikɛla fɛ Matthew Colangelo, Donald Trump a ɲɛkɔrɔla la ani jalatigɛla mɔgɔ 12 minnu ni olu kan ka na kuma Donald Trump ka nin kiri koɲa in kan. Donald Trump a ko ni a nɔminɛlen don ko a ye wari sɛbɛn fura 34 ko a y'o de bayɛlɛmɛ a ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la ni o ye Trump Organization. Ko nin ye fanga yɛrɛ kofɔ baara suɲɛnilama ye namaralama ye. Nɔminɛlikɛla ale ka kuma la wagati min na Donald Trump a tun be kin k'i ɲɛ jɔ a ɲɛ la. Jalakilikulu ka kuma la ko nin nanbara minnu kɛra ko o y'a to Donald Trump sera ka koo caaman dogo a ka wari minnu kan ka bɔ sariya sira kan ani a ye wari min sira a ka lafasalikɛla kɔrɔ ye Michael Cohen ni o ye $300,000 u ka muso damukɛla dɔ ma ni o ye Stormy Daniels yani san 2016 ale kalafili cɛ. Mun y'a to Donald Trump ale sera ka se Ameriki famayaso la Maison Blanche. Nin wari nunu ko nin dabɔra yasa nin muso kofɔlen a kana se ka kuma u ka damu min kɛra san 10 yani nin koɲa in cɛ wagati min na a kun furulen dɔ a muso ma Melania. Donald Trump ma sɔn Stormy Daniel ka nin kuma nunu ma.